Takže dneska nám toho moc nehrozí. Když přijdeš sem na toto místo, tak ti rozhodně nehrozí smrt. Možná nám hrozí pokuta za to, když nebudeme úplně přesně v souladu se všemi nařízeními, ale rozhodně nám nehrozí smrt, když naopak čtu, jakým způsobem žila církev po letnicích, když vznikla církev v Jeruzalémě, tak ti měli trošku jiný problém v té době. Víte, jak to bylo, když ukamenovali vlastně Štěpána? Štěpán to byl takový první mučedník, o kterém čteme v knize Skutků, tak začalo velké pronásledování církve. Ten hlavní člověk, který to působil, byl apoštol Pavel, tehdy jsem si říkal ještě Saul. Je psáno, že k jeho nohám složili všechny pláště ty, kteří ukamenovali toho Štěpána, a on dal souhlas k tomu, aby ho ukamenovali. Na konci je tam psáno, že ve chvíli, kdy ho ukamenovali, tak pak nastalo velké pronásledování. Oni se rozprchli do celého regionu. Bůh to použil. Bůh vždycky si použije něco, co vypadá na první pohled negativně a špatně v našich životech. On si to vždycky dokáže použít k dobrému a ke své slávě. Takže to, že oni se rozptýlili po celém regionu, posloužilo tomu, že se šířilo evangelium najednou na další místa z toho Jeruzaléma. Ale v tom Jeruzalémě začalo velké pronásledování. A představte si, že by tady po Třebíči chodil takový Pavel a vyžádal si někde na policajte, že nás tady přijde prostě zajmout. On chodil po domech, táhal ty křesťany a uvězňoval je. A pak si dokonce vyžádal povolení, aby mohli jet až do Damašku. A slídil tam po těch křesťanech, protože byl plný zloby a chtěl je pozabíjet. Je tam psáno, že hrozil, že je zabije, ne že by všichni zemřeli. To znamená pravděpodobně, že oni by zemřeli daleko vyšší, než to, že my se sejdeme dneska tady a nic nám nehrozí. Takže to nebojte se, může být daleko hůř. Lidé v té době se neobraceli k Bohu proto, aby měli lepší pocit ze sebe, lepší život, aby se vyřešili jejich problémy. Oni byli v opravdovém pronásledování a prostě oni znali ta slova Ježíše, kdy Ježíš říká, kdy Ježíš vlastně říká všem těm, kteří trpí a kteří truchlí, že jednoho dne budou potěšeni. Ti, kteří jsou tiší a kteří trpí nespravedlnost, Ježíš jim dává naději a říká jim, jednoho dne budeš nasycen tou boží spravedlností, vydrž. Pojď se mnou do mého království. On říká, že těm, kteří jsou milosrdní, že dostanou to milosrdenství od Boha. Že těm, kteří mají čisté srdce, že uzří Boha. Těm, kteří se cítí duchovně nehodní. Takže těm zrovna patří to boží království. Pokud se tak cítíš, tak je to v pořádku. Prostě patříš do božího království. Ježíš chce, aby každý člověk mohl vejít s ním do božího království. A ti lidé v té době prostě věřili jedině v to, že Ježíš přišlo s ním božím království a oni chtějí být s ním. Oni věděli, že on se vrátí jednoho dne. Oni čekali, kdy se vrátí. On se nevrátil ještě do dneška. Čekáme na něj, on se jednoho dne vrátí. Přijde s ním to boží království a my budeme s ním. Během té doby máme jediný úkol. Mluvit s lidmi o něm, o jeho lásce, o jeho dobrotě. O tom, že on je král. A to jsem trošku možná na začátek odběhl od toho našeho tématu, protože téma dnešní neděle je ovoce Ducha Svatého. A my dneska uzavřeme takové to měsíční téma, kdy se zabýváme tím, jak Duch Svatý působí ovoce v nás, křesťanech. A já bych chtěl, aby jsme na začátek si možná znova zopakovali všichni ta ovoce. To byl takový malý challenge lednový, aby jsme se naučili těch 9 ovocí Ducha Svatého. Pojďme si to říct, pojďte opakovat po mně. Když jsme tady všichni, to je daleko lepší než na Zoomu, kde je to těžko. Tam je to strašně těžké, protože neslyšíte tu zpětnou reakci. A pro to, kdo mluví, určitě ten, kdo mluvil přes ten Zoom, tak ví, že to je takové nepříjemné. Tak já jsem rád, že jsme tady, pojďme si to užít. A pojďme si to klidně říct nahlas, jestli můžete, jestli vám to nic nebrání. Láska. Radost. Pokoj. Trpělivost. Laskavost. Dobrota. Mírnost. Věrnost. Sebeovládání. Jo, tak se potlesk. Pro vás. Haleluja. Takže je to úžasné. To ovoce Ducha Svatého je super. A já jsem si uvědomil, ale že zatímco to ovoce Ducha Svatého je, když si ho řekneme, tak každý tomu víceméně rozumí. Tak možná, že ne, tak úplně každý rozumí, kdo je to ten Duch Svatý. Vy, co jste dále věřící a potkali jste se s ním a přijali jste ho, tak věřím tomu, že vám to je blízké. Ale možná, že někdo si řekne, co to je ten duch. Kdo to je ten duch? Já bych chtěl dneska trošku mluvit o tom duchu a jak rozpoznat toho Ducha Svatého a co se o něm píše v písmu a trošku to dát do kontextu s tím ovocem. Protože to ovoce samo o sobě je skvělé. Ale to ovoce je ovoce Ducha Svatého. Takže jak jsme si říkali, už ovoce Ducha Svatého není tvoje přednost. Není to žádná tvoje výsada, něco, co ty sám dokážeš, takový, jaký jsi, když Naďka je hlučná, tak to ještě nemusí být ovoce Ducha Svatého v jejím případě. Když je někdo naopak tichý, tak to ještě nemusí být ovoce Ducha Svatého. Ovocem Ducha Svatého se to stane ve chvíli teprve, když je to výsledkem té proměny toho vnitřního člověka, kterou může způsobit právě jenom Duch Svatý. A Duch Svatý je osoba. Jsou takové pseudokřesťanské proudy, které tvrdí, že Duch Svatý není osoba, že je to jenom nějaká energie bez osobní, neosobní. Ale Bible jasně mluví o tom, že Duch Svatý je osoba, která mluví ve zjevení. Každý list, který píše Ježíš, diktuje Ježíš těm 7 církvím, které tam jsou zapsány, tak každý z těch listů končí, víte čím? Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. A těch míst Biblie je daleko více, ale Duch Svatý mluví. Duch Svatý je osoba Boží Trojce. A náš Bůh není nějaká němá modla. To znamená, že to není kus dřeva, kus kamene. Tak jak některé možná jiné, nechci teď mluvit konkrétně, které náboženství si ho představují nebo představovali v minulosti. Prostě náš Bůh je Bůh stvořitel, který mluví. On slovem stvořil svět a on mluví skrze Ducha Svatého. A na druhou stranu možná někdy takovým nešvarem toho dnešního křesťanství může být ten pocit, že Duch Svatý je, nebo někdo to tak jako v podstatě to vypadá, kdyby to byl věštecký duch. Pozor, to není žádný věštecký duch. Duch Svatý není tak, jak když prostě, to je spíš většinou takový démonický, že máte oči v sloup a najednou začnete mluvit nějakým hlubokým hlasem. Takhle Duch Svatý nemluví. To není Duch Boží. Někteří křesťani mají pocit, že musí neustále být o krok dopředu a že vlastně ten Duch Svatý jim neustále zjevuje nějakou zahalenou budoucnost. Neříkám, že to tak není. Rozhodně Duch Svatý mimo jiné je duch prorocký. Ale bojím se, že mnohdy v některých případech je to jenom vnitřní nějaký pocit toho člověka, který si stotožňuje s tím Božím duchem. Duch Svatý, když mluví, tak mluví hlavně k tobě. Mluví do tvého srdce a mluví o Ježíši Kristu a o tobě. A v Biblii jenom pár takových možná veršů řeknu, kde se naznačuje. Víte, Bible není kniha definic. V Biblii nenajdeme definici, Duch Svatý je. Ovoce Ducha Svatého je. Tak tam to trošku máme takový výčet, ale pozor, to není výčet takzvaně jako taxativní, že jak se říká, že by už nic jiného nebylo, než těch 9 ovocí Ducha Svatého. To jsou prostě projevy Ducha Svatého. Víte, v Biblii není definice, Bůh je a teď prostě. Bůh se zjevuje, on se lidem dává poznat, protože kdo chce nadefinovat Boha, kdo chce říct, jak se Bůh jmenuje. Teď je to jméno Boží, nikdo nezná. Přeci když se zjevili Mojžíšovi v tom keři, tak on mu říká, jak se jmenuje. No, jsem, který jsem. Jak chceš nazvat někoho, který je od začátku až na věky, který nemá jméno? Přeci Bůh je stvořitel, člověk nemůže dát Bohu jméno. To znamená, že i Bůh se zjevuje skrze Biblii lidem a není tam definice, není tam ani definice toho, že Bůh je trojediný. Někdy je to takový útok na křesťanství, že Bible vlastně nemluví o tom, že Bůh je trojediný, že má tři osoby, že Duch svatý je osoba Boží, že to je Bůh, že Ježíš Boží syn. Je pravda, že ne, že tam není tady ta definice, Bůh je trojediný a teď má tři osoby, ale jsou tam takové náznaky krásně, já nevím, jestli je znáte, některá ta místa, některá jsou známější, některá méně. Rozhodně znáte to, jak pán Ježíš posílá učedníky, aby šli do celého světa a křtili ty učedníky, ponořili je do vody ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Tak tam už takový náběh na tu trojici. Dalším takovým místem je jedno místo z Janova listu, ale já možná ještě přečtu jedno místo, nebo chtěl jsem přečíst jedno místo z, a teď ho tady nemůžu najít, s Korinským, z 12. kapitoly. To nevadí, prostě jednoduše tam se píše o tom, že zase je jeden Bůh, je jeden duch a jeden duch, jeden Bůh a jeden pán. Prostě jsou tam náznaky na to o tom, že Bůh je trojediný. Ne, pozor, to ještě ne. Takže Duch svatý je osoba Boží. Je Bůh. A tak, jak vlastně Ježíš je jedno s Bohem, Otcem, těch míst v Biblii najdeme více, tak najdeme i místa, kde prostě se jasně mluví o tom, že Duch svatý je Duch Boží a že je v jednotě s Duchem, že je v jednotě s Bohem. A že byl poslán k nám na zem proto, aby nám zjevoval Ježíše Krista, aby nás uváděl do veškeré pravdy, abychom skrze něho mohli poznat Boha. A pro mě osobně to je vlastně takové velké svědectví, protože já jsem, když jsem vyrůstal, tak jsem vyrůstal v takovém, řekněme, náboženském prostředí a chodil jsem do kostela, chodil jsem na přípravy na biřmování, scházeli jsme se vždycky v pátek odpoledne večer před kostelem a já jsem pamatuju, že tehdy jsem potkal jednoho člověka, ze kterého jsem cítil něco takového příjemného, něco, já jsem to nedokázal popsat, ale viděl jsem, že ten člověk má něco. Já jsem ještě neznal Ducha svatého v té době, protože nikdo mi o něm neřekl. A já jsem věděl, že ten člověk má něco, co mě láká. Takovou vyzařoval takový pokoj, láskou. Ten člověk je známý fotograf dneska, už se dlouho nevídáme, ale on v té době měl takový svěží zážitek, prožitek s Bohem a prostě měl život naplněný Kristem. A mě to udivovalo, to přitahovalo. Jsem viděl, že on něco má, co chci a neviděl jsem, co to je. Pak bylo biřmování a jsem během toho biřmování cítil takovou zvláštní Boží přítomnost. Těžko vysvětlit proč, jak. Věřím tomu, že Bůh ke mně mluvil v té chvíli, ale já jsem neznal Ducha svatého. Po týdnu to odešlo. Když jsem se pak obrátil a přijal jsem Ducha svatého, tak najednou jsem to měl. A už jsem viděl, to je ono. To je ten Ježíš. To je Duch svatý, který mi ukázal Ježíše. A Duch svatý je totiž taková cesta k Ježíši. Jestli chceš poznat Ježíše, tak musíš přijmout Ducha svatého. Duch svatý je takové heslo, když jsme měli ten Zoom, víte, že jsem vám poslal každý týden heslo, abyste se mohli přihlásit na ten meeting a být s náma. Duch svatý je přesně to heslo, abys mohl být s Ježíšem, abys mohl být s Bohem Boží svatyní. Jestli chceš být s ním, jestli chceš vstoupit do jeho bran, do těch božích bran, do božích nádvoří, tak ta vstupenka, to heslo, které musíš předložit, je Duch svatý. Rozumíte mi? Duch svatý je velice důležitý. A někdo možná řekne, že ovocem Ducha svatého je láska. Láska je to nejvyšší, to největší. Je krásně popsaná apoštol Pavel, který na začátku, jak jsme říkali, byl ten Saul, který pronásledoval církev. Ta církev se modlila, víte, ten příběh z něho znáte, jak to dopadlo. On prostě jel do toho Damašku s těma dekretama, že tam ty křesťany všechny pozavírá, možná i pozabíjí, ale víte, co se stalo? Kdo to neví, tak to přečtěte. Ve Skutcích, v 8. kapitole, je to velice napínavý. Takže tento Saul se potom jmenoval Pavel a on napsal nejkrásnější definici lásky. Možná je to jedna z mála definic Biblii. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, nevychloubá se, není domyšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nespravedlnosti, z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všechno věří, ve vše doufá, vše vydrží. Láska nikdy nezanikne. Jako to je prostě definice z Boha. To není definice z člověka. Tohle by člověk nenapsal, tohle by nevymyslel. Víte, pak přijdou někteří lidé a řeknou, ale tak je super, stačí, když se budeme mít rádi. Stačí, když vlastně lidé se budou mít rádi. Vždyť každá láska je vlastně z Boha. Ale je tomu tak opravdu? Protože jak čteme a mluvíme o tom celý měsíc, tak láska, o které my mluvíme, to agape, řecky agape, jsou asi 4 pojmenování pro lásku v řečtině, v češtině máme 1, tak to agape, to je boží láska a ta je ovocem Ducha Svatého. Tím chci říct, že ne každá láska je ovocem Ducha Svatého. A proto možná tady Tadeáš, jestli můžu poprosit, promítal verše, na které se podíváme, protože copak člověk, který nemiluje Krista, může nést ovoce Ducha Svatého? To znamená, že ne každá láska je zákonitě láskou z Boha. Ne každá láska musí být zákonitě podle Boží vůle. Ale co je Boží vůli pro nás a pro naše životy, je láska, která je ovocem Ducha Svatého. Jak poznat Ducha Svatého? Jak poznáš, jestli máš Ducha Svatého, jestli člověk, se kterým mluvíš, má Ducha Svatého? Jestli mluví z Ducha Svatého, jestli láska, kterou má, je z Ducha Svatého? Jestli ovoce, které nese, a ono to ovoce, které není z Ducha Svatého, je pro člověka, který není pln Boha, pln Ježíše, tak je velice těžké nést to ovoce Ducha Svatého, proto to umožňuje, proto nám to dává Duch Svatý. Ale pokud to tak je, tak jak poznat, jestli se jedná o Ducha Svatého nebo ne? Tak já poprosím Tadeáška, jestli může tam pustit ten verš, já se tady trošku zorientuju. Ne, dál. Ještě. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každý duch, který vyzná Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. To je v Janovi, v prvním listu Janově. A pak něco podobného se píše v prvním listu Korinským. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu Božím, neřekne Ježíš buď proklet a nikdo nemůže říct Pán Ježíš, leč v duchu svatém. Pokud jsi schopný vyznat, že tvým pánem tvého života je Ježíš Kristus, tak máš Ducha Svatého. Jestliže někdo má lásku, ale není schopen to vyznat, naopak je schopen Ježíše proklet nebo použít to jméno jeho jako nadávku nebo jako vyspávkové slovo, tak mně přijde, že nemám jako moc důvodu k tomu věřit, že má Ducha Svatého. Rozumíte mi? Takže Duch Svatý se projevuje se tak, že vždycky oslaví Ježíše Krista v tom životě. A jakým způsobem tedy nést to ovoce? Já jsem chtěl říct to, jakým způsobem rozpoznat Ducha Svatého. A teď ještě na závěr, než skončíme, tak jenom krátce říct, jakým způsobem, jaký je ten mechanismus toho, jakým způsobem nést to ovoce Ducha Svatého. Není to ovoce lidské, ale je to ovoce Ducha Svatého. A tady bych, jestli tam máme ten verš ze 4. Galackým, 9. verš, teď nevím, Táre, podívej se, já ho když tak přečtu. V listu Galackým, jen pár veršů předtím, než je ten výčet ovoce Ducha Svatého v 5. kapitole 22, tak ve 4. kapitole v 9. apoštol Pavel píše těm Galackým, nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše, když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Ještě jednou, nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše, jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Takže abys mohl nést ovoce Ducha Svatého, musíš poznat Boha. Jak můžeš poznat Boha? Už jsme si to řekli. Prostě Duch Svatý tě musí uvést do těch komnat. On tě musí uvést k němu. Musíš přijít a říct, Bože, já tě chci poznat. Duchu Svatý, dej mi poznat Ježíše. Ježíši, ty staň se pánem mého života. A není to nic složitého. Problém je, když se člověk začne odvracet od Ježíše, když se začne odvracet od Boha a začne zase následovat ty falešné živly, ty falešné modly a začne jim znova otročit. Co se stane? Jaký je výsledek? Přestane nést ovoce Ducha Svatého. Ovoce Ducha Svatého je totiž projev absolutní vnitřní svobody. Člověk, který je vnitřně svobodný, protože je osvobozený Duchem Svatým, tak má tu svobodu nést ovoce Ducha Svatého. Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu a tak dále. Mnoho lidí by to chtělo. Já bych to kolikrát chtěl, ale bez něj to nedokážu. Bez něj to nedokážeš ani ty. Zaměř se na něj, ať je středem tvýho života Ježíš. Když bude středem tvýho dne, od rána do večera Ježíš, když půjdeš do práce, půjdeš mezi kolegy, půjdeš nakupovat, pojedeš v autě, modli se k Ježíši. Řekej to znova a znova, že on je pánem tvýho života. Buď mu stále na blízku. Poznávej ho. My jsme byli poznáni Bohem, poznali jsme Boha. To zajímavé, tady odbočím trošku, jestli znáte takový ten trošku křesťanský spor mezi tím, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce, neboli jestli teda jsme my uvěřili v Boha, nebo Bůh se nám dal poznat. Existují takové extrémní výklady, kalvinismus, který říká, že všechno bylo předem určeno Bohem už před stvořením světa, ty s tím v podstatě nepohneš, takže jestliže uvěříš, tak je to jenom proto, že to Bůh o tom rozhodl. Druhý takový protipol se jmenuje arminianismus a ten říká, že vlastně člověk má svobodnou vůli a může se rozhodnout. A mně se líbí, jak apoštol Pavel vlastně se s tím vypořádal. A já myslím, že to tak nějak je v tom životě. Nyní však, když jste poznali Boha, spíše, když jste byli od Boha poznání. Protože člověk má možnost poznat Boha. Ty se můžeš rozhodnout poznat Boha, ale ve chvíli, kdy ho poznáš, tak věřím, že velice těžko budeš říkat, že jsem to byl já, kdo jsem poznal Boha. Poznáš Boží milost natolik, že najednou začneš si uvědomovat, že to všechno, co se děje v tvém životě, je jenom jedna velká milost. To, že znáš Boha, je jenom díky jeho milosti a jeho lásce, protože on nás dřív miloval, on nás první miloval, ještě v době, kdy my jsme ho neznali. Já jsem nevěděl, co je Duch Svatý, a jenom jsem ho poznával kolem sebe. Tak už v té době mě Bůh miloval a chtěl, abych poznal Ducha Svatého. Takže teď jsem to řekl trošku zjednodušeně, nejsem žádný teolog, ani nechci dělat tady teologický výklad žádný, ale to podstatné je, že Boha musíme poznávat na každý den, když ho budeš poznávat, když bude Ježíš středem tvýho života, přirozeně poneseš ovoce Ducha Svatého. Nebude to žádná křeč pro tebe. Všichni to na tobě uvidí, že se něco děje v tvém životě. A když jsem se obrátil, tak někteří lidé za mnou přišli, já jsem byl stydlivý a nebyl jsem schopný jim říct, co se mi stalo. A oni říkají, ty jsi nějaký divnej. Co tobě se stalo? Protože to byli takový přátelé dlouhodobí. Já jsem neměl odvahu jim říct, co jsem prožil v té chvíli ještě. Ale oni to na mě viděli. Oni viděli, že jsem nějaký jiný. Že se něco změnilo v mém životě. Že Duch Svatý se nějakým způsobem projevoval. A tím bych chtěl možná to uzavřít dneska. Chtěl bych, aby jsme se modlili a poprosím Vicky, jestli je tady.